إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسود وادا دقستيال أورك مدحديسي عندما حركت الشباب المجاهدين أي عكت مريح رأيذن ويدولد فدرالك كل خيط ولد حاج علي قبل كشب الله دحي مريكن كأي قف شعب أهكد لي دقين وساعده لصورة في كجيستي قبل كشب الله هوسي هوي الصوماليات وآد أبرو جيسان أي شاكتي إن إلى رضا مدح توي ذا مقدشو أي حوق وقه يستان قبر يرقو أي نشي لوان أي قربها ككينتي وير ركي عال عد أولا جوغ مدو أفر سناء أي وحبدا كبدلي هميجي يدولان كي عيد مدى كي الصومالي مجالا ذا الصوماليب قبل كجل قدود أي مان تلقو دورتي ودوميها بارلمان كاه مامول كجل مدوغ
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
والله بي الله باتنك بيش جماد الأول سندكن أفربق الكوي أفرتنك هجرقة أوكو بيغان تضبية طبانك بيش كوبات سند الله باتنك يلا باتنك واركي أو نمستران إذا ماذا حركة الشباب المجاهدين أي ساكا تمريح رعيدا او دولد فدرالك اي كل هاي تولد حاج عليه اي قبل كشب الله دحي اي درو السبري اي وركان انو فافاهين اي
وراركا نغسو قار اي ديغان كحاج عليه اي قبل كشب الله دحي اي وحا اي شيقيا نين عيدا ما ادهو بيسان وكتر سن ملتريق حركة دا الشباب اي حالي قلنك دنبا ويرار كو قادين سلدق عيدا مدى دولد اي كل ايهين تولد اسي حكتو وحا اي كو ورمي ساين عيدا مدى الشباب اي دقال كدب لو وريقين كبيهان بسلدق ciidamada dawladdana ay ka dhigeen wax la dilay iyo qaar qararay iyadoona dadka deegaanka indhahooda ku arkeen saaka aroortii hore meedadka ay ka qarareen askarta dawladda oo tiradooda lagu sheegay 10 ciidamada xarakada mujaahidiinta al shabaab ayaa waxa u suura galay in ay hantaan wixii aga military ahaa ee yeelay xerada hadii ay ahaan lahaayeen hub iyo gaadiid iyo waxyaabaha kale ee lamidka ah waxaa jira ciidamo ka tirsan kuwa dawladda oo ku dhaawacmay dagaalka lana dhigay xirada ciidamada Burundi oo halka dagaalku ka dhacay kaagdhow dhanka dawladda federaalka ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay iyaga iyo maamulka Hirshabeelle oo ku aadan dhacdadan tuulada Haaji Cali ayaa waxa ay ku dhawdahay degmada Cadale oo ay heystaan ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa Burundi muddo toddobaad ka hor ayay ahayd markii ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay cagta mariyeen ciidamo oo Turkigu soo tababaray oo ka soo baxay tuulada Haaji Cali iyagoona halkaas ku furtay gaadiid kuna dilay 9 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda
Mareykanka ayaa qof shacab ah ku dilay duqeyn uu saacadihi la soo dhaafay ka geystay gobolka Shabeelaha Hoose sida warkaan uu ku faafayay wariyaha Maxamed Ciise
Diyaaradaha dagaalka Mareykanka ayaa qof shacab ah ku dilay duqeyn ay ka geysteen inta u dhaxeysa deegaanka Kunya Barrow iyo Nasruddin Amcirolaha qofkan shacabka ah oo ay duqeyntiisu dhacday shalay galankii dambe ayaa lagu magacaabay Abduqadir Bakar wuxuuna saarnaa gaari kaasoo ay haleeleen dhowr gantaal oo ay diyaaraduhu soo rideen muqaalka ninkan ayaa isbedelay dhibaatada soo gaartay awgeed maanta oo jimca ahayd ayaana la aasay ugaas Ibrahim Maxamed Nuur oo ah ugaaska beesha Ciroole ahna gudoomiyaha odayaasha dhaqanka ee Shabeelaha Hoose oo ay ninkan ehel ahaayeen ayaa inooga waramay dhacdada
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxa dhacay wiil shacab aha oo ka yimid degmada Buule haddana u laabanayay ayaa gaarada ku duqaysay meel leeyahay dugaari oo deegaanka aan deganahay beesha Ciroole deegaankeeda waxa dilay diyaaradaha Ameerikaanka ayaa dilay waxa u dilay iyo waxa asbaab u dilay toona mara mujaahid oo askari ama aheen nin oo shacab iska aha ninkaas magac soo dhalayda Abduqadir Bakar Mudib ee dhalayda waa beesha Juuraan ay u dhashay reer Buule waa magac iyo deegaankiisa waa Mu'tarif meeshan safar uu ku yimid wuuna laabtay wayna dileen asbaabay u dileen haba yaraatay ma jirto
goormay la dilay markaa
waxaa la dilay 12 saac shalay galab gaalada bariyahan waxay bilaawday gaari kasta socdo inay toogato ninka miskiinka way ku dileen xaq darro iyo baadilka umada ku leen jireen ay ku laayeen waxaa laga tahraaci kara aabiisa laga tahraaci kara laakiin dadka uu laaynaayo inaynaan ahayn baan u sheegayna dad ciidana
Shabeelaha Hoose ayaa ka mid ah meelaha ugu badan ee uu Mareykanka shacabka ku xasuuqo dhamaadkii bishii la soo dhaafay ee December ayay ahayd markii ay deegaanka Kunya Barrow ku dileen ganacsade caan ahaa oo la oran jiray ku soo xaji iyo in ka badan 10 neef oo geel ah
Hooyo Soomaaliyeed oo aad u murugaysan ayaa sheegtay in ilaalada madaxtooyada Muqdisho ay xoog kaga haystaan gabar yar oo ay dhashay dhawaana ay qurbaha ka keentay warkan waxaanu diyaariyay oo halkan ka soo jeedinaya Cabdi Samad Cabdullaahi
muddooyinkii la soo dhaafay magaalada Muqdisho waxaa aad ugu soo badanaya waalidiin ka cabanaya caruurtooda oo laga afduubtay kuwaas oo inta badan ay ku eedeenayaan dowladda federaalka ee uu hoggaamiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Amran Xalane waa hooyo Soomaaliyeed, waxa ay sheegtay in ciidamada ilaalada madaxtooyada dowladda federaalka ay ka afduubteen gabar ay dhashay oo ay dhowaan ka keentay qurbaha si ay dalkeeda ugu noolaato waxbarasho tayo sare ahna uga hesho. Amran ayaa sheegtay in laba sarkaal oo ka tirsan ilaalada madaxtooyada ay gabadheeda ka afduubteen gaarina saarteen, iyagoo hadda ku haysta guri ku yaala madaxtooyada, waxayna sheegtay inay ka dalbadeen saraakiishaas lacag madax furasho ah.
Waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed, magacayguna waa Amran Xalane, waxaan ahay hooyo dhibban oo gabadheedii ay ka maqan tahay. Waxaan iga maqan gabar yar oo aan qaangaarin, waxay geeyeen, waxaan ku irahdaa gabdhihii, waxaan saan u baareen, waxaan soo ogaanay in gabdhihii ay u gacangeliyeen ciidamada madaxtooyada, ilaalada madaxtooyada. Markaan soo ogaanay waxaan u nimid CID-da oo aan u sheegnay arintani. Markaan u sheegnay waxay CID-na dhaheen waa idin baadi goobeynaa gabadhiini. Nimankii markaa ogaanay inay ciidamadaas oo ilaalada oo madaxtooyada ay yihiin labadii nin, mid wuxuu ahaa mid sawirka gabadha intuu soo tuuray yiri gabadhan gabadhiini ma tahay, haa $2,000 haliisiya gabadhi meel baan ku ogahay. Mid kalena wuxuu ahaa midka gabadheeda lambar 4 gaari uga qaaday gurigiisii geeyay.
CID-da ee dowladda federaalka ay sheegtay in maamadan ay in muddo ah ku noqnoqonaysay si ay wax uga ogaato halka ay ku maqan tahay gabadheeda, waxna looga qabto dhibaatada haysata, laakiin waxay sheegtay inay kala kulantay dhibaatooyin hor leh. Waxaana la tusay maasiijo ay soo dirtay gabadheeda oo ku xiran madaxtooyada, taasoo sheegaysa in saraakiishii afduubatay ay doonayaan inay kufsadaan, ayay tiri maamo Amran.
Waxayna tuseen CID message ay u soo dirtay gabdhihii ay sii daayeen gabar ka mid ah. Gabadheeda Ingiriis waxay ku soo qoraysaa heblaayo ninkii aad igu daba dartay inuu kufsado isku day. Marka CID waxaan ku jiray islaanimo ma jirto, miya Soomaalinimo ma jirto, miya muslimati, miya gabadheeda u jeedin message-da ay soo diraysay laleeyahay qol jingada ku jirta gabadheeda la ii raadiyo. Waa raadinaynaa gabadhaadi. Marka waxaa dhacday may waa keenaynaa laba saddex wiig, saddex bir hana la siiyo. Saddexdii bir waxay dhashay saddex wiig. Marka aniga xaal mastuur wax waa ku soo waayay, xaq maxaan ku jiraa sharci wax waan ku soo waayay. Gabadheeda qurbahan ka keenay waxaan islahaa waddankaaga, sharci iyo waxaad kala dambeyn baa ka jirta, wax waa ku helaysaa, wax aan ku helay midna ma jirto. Dowladdii waddanka ka talinaysa ayaan xaq darro kala kulmay, cadaalad darro kala kulmay. Inay gabadheydii nolol iyo geeri midna kuma hayo, in la kufsado, in la dilo, in badda lagu rido war kama hayo. Haddii islaanimo iyo dadnimo ay jirto, gabadheydii ayaa u baahna.
Arrimaha kale ee la yaab kale ayaa ah in labadan sarkaal ay dil ugu hanjabeen Amran haddii ay arrinteeda warbaahinta la wadaagto, sidaas darteedana ayna shareer u soo xiratay si uu warkeeda u gaaro Soomaalida waxna looga qabto, maadaama wax kasta oo ay sameysay dowladda wax uga qaban weysay arrinteeda.
Sababta maanta in shareerka aan u xirto waxay tahay cabsi darteed, waayo markaan ogaanay ciidamada ilaalada madaxweynaha inay kiiskii faraha la gashay, midkii sawirka soo tuuray, kuwii sawirka soo tuuray, mid ka mid ah oo gaashaan la dhaxaa ii hanjabay wuxuu igu yiri haddaad arrinteeda warbaahinta la tagtaan, aad la tagtid waxaa waa ku dilayaa. Marka waxaan haynaa cadeymo badan, waxaan hayaa codad, waxaan hayaa video, waxaan hayaa warqadihii maxkamadda iyo intii kiiskaygii uu soo maro dhan ayaan hayaa. Marka wax walba cadeyn ayaan u haynaa. Marka
cabashada ka soo yeereysa hooyadan laga afduubtay gabadheeda ayaa ku soo aadeysa iyadoo dhowaan la baahiyay muuqaal sir ah oo laga soo duubay mid ka mid ah cisbitaalada ciidamada shisheeye ee Xalane, kaasoo lagu arkay qaar ka mid ah dhalinyaradii dhowaan dowladda federaalka ay u qaaday Eritrea oo laga jeexay labada dhinac, kaasoo ay ka muuqato feerihiisa tolma badan, meydkiisana lagu keediyey filinjeer. Waxaana weli magaalada Muqdisho ku sugan waalidiin badan oo sidaan oo kale ay dowladda federaalka caruurtooda kaga qaadatay, ilaa haddana qaarkood aan meel lagu sheegin.
Weerarkii celcadda oo laga joogo muddo 4 sano ah ayaa wax badan ka bedelay hammigii iyo duulaankii ciidamada Kenya ee Soomaaliya, sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Salmaan Axmed.
shantii rabiicul awal 1437 hijriyada oo waafaqsaneed 15 January 2016 aroornimo jimcaha dagaalyahan aad u hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weerar culus oo xasmin ah ku qaaday saldhigii ciidamada Kenyaati uu ku lahaayeen deegaanka Al-Cadde ee gobolka Gedo. Weerarka ayaa lagu dahfuray camaliyad nafurnimo oo fuliyay mujaahid dhalinyaro ah oo ka soo jeeda beesha Xaaji Saleeban, laguna magacaabo Cabdulqaadir Axmed Cali oo loo yaqaano Farxaan.
kenyatiga meel kasta lagu laayo insha Allah ta'ala dararti iyo habeen kastana la weerar insha Allah ta'ala kenya habada loo badiyo waya ummahu
in amaliyada kadib ciidamada sigaara u tababaran oo ka tirsan katiibada saalix nabahan ayaa jiray difaaciida hore ee saldhiga alcade waxana goobta ka dhacay dagaal maxmed aan waxba la isku reeban saacada kadib oo deegaanka alcade marti galiyay dagaal farax looga gubtay laguna dilay ku dhawaad 200 oo askari sida uu ka marxaati kacay madaxweynihii hore ee dawladda federaalka xasan sheekh maxmuud
markii 180 iyo jarjar ama 200 in ku dhaw oo weel oo Soomaali loo soo diray oo sababta loo soo diray Soomaali inay nabad ka keenan ku saacidaan dadka Soomaaliyeed nabad inay helaan ay ahayd hal subax la dilo hawl caadi ah iyo dad ajaanib ah dhintay iyo ma
filimkii loogu magacdaray Ghazwat al-Sheikh Abi Yahya al-Libi kadib dawladda Kenya waxay ku qasbanaatay in si xishood la'aan ay u qirato qayb ka mid ah khasaaraha soo gaaray iyadoo iska ilaalisay inay sheegto tirada yiman
What I am asking for now from all Kenyans
waxaan ka codsanaynaa dhammaan muwaadiniinta Kenya inay dulqaataan oo ay isdajiyaan waa in aan ilaashanaa midnimadeena oo aan noqono hal saf waa in aan awood ku wajahnaa weerarkan
United we must remain unbowed in the face of this attack
ehelada askarta kenyaatiga ee wiilashooda lagu dilay ama lagu qabtay weerarkii alcade ayaa baroortooda isqabsatay warbaahinta waxaana wiismada caruurtooda ugu darsantay in gabi ahaanba dawladooda diiday inay bixiso macluumaad ku aadan wiilashooda la yahay
waxba ma cunno mana seexanno tan iyo markii ay noo soo sheegeen meydka wiilkayga waan jahawareersanaa qalbigayguna marna ma aaminin in wiilkayga uu dhintay laakiin hadda waxaan aasnay meydkiisa xitaa ma ogey qofka aan aasnay in uu wiilkayga yahay iyo in kale
but I buried a body I don't know if it is his or not
falka anadeebo wadnuhu saful ahsamaye
aqoonyahan Cabdullaahi Cali ayaa sheegay in dad badan oo Soomaaliyeed ay aaminsan yihiin in weerarkii alcade uu jawaab u ahaa xasuuqidii ay dawladda Kenya u geysatay Soomaalida ku nool dhulka NFD gaar ahaan xasuuqidii Wagala iyo Garissa Gubay
82 magaalada Garissa Gubay qisla dhaha ka dhacday iyo qisal kale oo ayadana wajeer ka dhacday Wagala la oran jiray waxa dhacday in ummadaas banka ay taagnaayeen qaar ayagu ay isuuneen qaar ayagu nool la aasay qaar iska dhinteen odayaal abriyo waliba dadka si xun oo fool xun ay nimanka u dul jireen waxa weeye kenyaatu nimanka liiraada ceeb ayay ku soo bin jireen dharkay ka dhigayaan haweenki iyo dadkii iyo wiilashii iyo nimankii waa isdaawanay marka arintaas waxa si dheer madanka liiraada ayadana east coast ama Mombasa muslimiinta degan ama dadka degan antooda waa la dhaca ciidamada Kenya waxay islaayd Soomaaliya waxaad ka liqaysaa sidii baa Axmed Sabuus uga hadlay qasaa laakiin inuu rag joogo ama dad joogo way dareentay arinta waxay jawaab celis u tahay ama fal celis u tahay falkii guracna ee ciidamada Kenya ay ku kacday
inkastoo siyaasiyiinta Kenyaatigu isku dayayeen inay dejiyaan shacabkooda iyagoo jeedinaya hadalahan jabaada oo ka dhana xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddana guuldarada qaraar ee dhabarka loo saariyay waxaa ka tarjumayay deegaanada ay ciidamada Kenyaatigu isaga carareen kadib weerarkii alcade Sheikh Cabdiraxmaan Abu Muhammad oo ah waaliga wilaayada Islaamiga ee Gedo isla markaana la hadlay idaacadda Islaamiga Al-Furqaan ayaa ka hadlay deegaanadii ay ka baxeen ciidamada Kenyaatiga kadib weerarkii cuslaa ee Alcade
qalqalba Ilaahay ku abuuray markii ay Alcade ka jabeen isla markaas horta waxay jabki kaga carareen meeshii la dhigi jiray Qadiijah Haaji oo joogeen isla saacadii oo moogtay jabeen Qadiijah Haaji oo ay ka baxeen ee muddo kadibna ay ka baxeen meesha la yiraahdo Tarako adoo ka dibna bar dheere iyo meesha la yiraahdo Fafxadhoon iyo Buusaar bay ka baxeen marka dhul weyn oo sababtu ay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala aga dhigay jabki weynaa ku soo gaaray magaalada Eelcado inay u adkeysan waayeen difaaciyadoodii kale inay ku sii sugnadaan oo qalqal Ilaahay ku furay ee isdhaheen sidaas oo kale umbaad la kulmi doontaan ilaa ay moogtii walaayadu hadda laba meelood oo yaryar ah oo xigta xuduud beenaadka bay hadda baaqayeen meel la yiraahdo Gariili ceel waaq oo labadaba xuduud beenaadka ku dhagan ee walaayada inteedi kala way ka faaruqeen sababtan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala xoga dhigay furashadii iyo waaqacadii weynade ee ceel cad ka dhacdo Ilaahay sabab uga dhig
alhamdulillah dhanka jubooyinka waxa jiray deegaanno ay kenyaati u deganaayeen dhowr sano kadibna ay ka carareen weerarkii calaada kadib waxna deegaanadaas ka mid ah badhaadhe iyo bulugudood saameyntii weerarkii calaada ku yeeshay kenya iyo shacabkeeda kuma koobnayn oo kaliya khasaaraha soo gaaray ciidamada kdf ta iyo ka bixitaankooda dhul muhiim ah oo ka tirsan soomaaliya aqoonyahan abu cubayd xasan ayaa sheegaya in gabi ahaan bay meesha ka baxday xiisihii kenyaatigu u qabeen ku biiritaanka ciidamada militariga kadib wixii ka dambeeyey weerarkii calaada iyo filimkii laga soo saaray
waxa weeyaan wixii intaa ka dambeeyey askartiis qori jirtay ee mushaarka faraha badan ee alaa askari loo qoray qaramada madoobe iyo marka gaalada reer galbeed ku ballanqaadeen islahayeen guryo ka dhista oo dhaqaale ka samaysta ta askarta ee cabsatay markii la isku soo duduubo taas waxayna tusinaysaa la odhan karaa itaal darradooda
sanad kasta marka la gaaro 15 January waxay kenyaatigu u tahay maalin murugo xambaarsan dalkana waxaa ka dhaca xusuus qaran oo loo sameeyo ciidamada kenyaatiga ee lagu dilay calaade kuwaas oo ilaa iyo hadda xukuumadda uhuru ay tiradooda rasmiga ka qarinayso shacabkeeda hadda oo sanadkii 4 laga joogo weerarkii calaade waxay xukuumadda uhuru ugu dabaaldegtay isbeddel ay ku sameysay mas-uuliyiinta lamaha ammaanka balse tallaabooyinkaas ma ahan mid ay ku qanciyeen shacabka iyo horjoogayaashooda wargeyska The Star oo kasoo baxa waddanka Kenya warbixinna ka qoray 4 sano kadib weerarkii calaada ayaa sheegaya inkastoo wasaaradda gaashaandhiga iyo baarlamaanku ay sameeyeen baaritaanno ballaaran haddana aanay weli jirin qiimeyn dhammaystiran iyo daruus laga faa'iidaystay weerarkaas aqoonyahan cabdiraxmaan xaaji ayaa sheegaya in weerarkii calaada uu dhiilitiray dhacdooyinka taariikhiga ee ka dhexeeya dalalka soomaaliya iyo kenya
dagaalkii calaada wuxuu dhiilitir ku sameynayaa taariikhda dhacdooyinka nagala dhexeeya annaga iyo kenya tan iyo markii ay dhaceen ama uu dhacay xasuuqii Garissa Gubay iyo Wagaala waxaa idaacadaha gaar ahaan kuwa reer galbeedka ay sanad walba baahin jireen iyagoo ku wiirsanaya dumarka iyo caruurta Soomaaliyeed oo eheladoodii Kenya ku dishay labadaas goobood laakiin maanta allam hadiis Kenya ayaa baroortii iyo uhintii nooga badan eelcadde sanad walba waxaa looga baroortaa Nairobi
sanad kadib weerarkii calaade gar ahaan 3 Jamaaduthani 1438 hijriyada oo waafaqsan 31 January 2017 ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerar culus oo cagmarin ah ku qaadeen saldhigga ciidamada kenyaatigu ku lahaayeen deegaanka Kulbiyow ee jubada hoose weerarka oo la mid ahaa kii calaade ayaa dhaliyay khasaare ballaaran oo gaaray ciidamada kenyaatiga waxaana xarakada mujaahidiinta al-shabaab xaqiijisay in weerarkaas ay ku dishay ugu yaraan 67 askari oo kenyaati ah kuna soo furatay sanada hub ah sagaal sano kadib duulaanka loogu magacdaray Linda Inje ee Kenya ku soo qaaday Soomaaliya wuxuu shacabka Kenya guranayaa miraha qaraar ee faragelintooda iyadoona muwaadin kasta uu leeyahay hal rajo oo u muuqata mid mustaxiil ah taas oo ah inuu ammaan ku helo dalkiisa waxay hadda kenyaatigu ka codsanayaan dowladooda in ciidamadooda ay ka soo saarto gaximada Soomaaliya xukuumadda uhuruna waxay iska dhigataraysaa codsigaas iyadoo u hoggaansamaysa cadaadiska dowladaha reer galbeedka
We don't think it is the right thing to send our sons.
Ma aamin sanay inay saxan tahay inaan caruurteena aan u dirno goob aynan naftooda xitaa amni ku sii karin. Iska badaa inay amni u soo hooyaan dad iyo waddan kale. Sidaas darteed, tan waa arrin murugo leh. Waxaana ka codsanayaa madaxweynaha waddankeena inuu ciidankeena wiilisheena oo ka soo saaro dalka Soomaaliya.
Soldiers, our boys from Somalia.
halkay muslimiintu u arkaan duulanadii calaade iyo Kulbiyow maalmo ifaya oo ka mid ah taariikhda muslimiinta bariga Afrika caruurtoodan uga sheekeynayaan sharafkaas dhiga lagu soo dhiciyay waxay kenyaatigu qasawaadkaas u yihiin maalmo madow iyadoo ay uga dhigan tahay in dagaalkii ugu horeeyay ee ciidamada kenyaatigu ka galaan meel ka baxsan waddankooda ay kala soo kulmeen jab qaraar oo qaraw ku ah saraakiisha sare ee KDF ta sidaba ay ka markhaati ka cayaan warbaahinta kenyaatiga
warkan waxaad kala socotaan idaacadda Al-Furqaan gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug ayaa maanta lagu doortay magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud Maxamed Nuur Gacal ayaa loo doortay gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug kadib doorasho maanta ka dhacday magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud Maxamed Nuur Gacal ayaa la xaqiijiyay inuu yahay musharax kaliya ee ay wadato dowladda federaalka kaasi oo la tartamay musharaxiin kale 3 meelood 2 meel ayaa la sheegay inuu helay codadkii laga dhiibtay doorashadaasi isagoo wareegii koobaadba ku guuleystay Cabdinaasir Aadan Cismaan oo la tartamayay محمد نور قعل أياه هلي عضتك صدني أفر هلك محمد نور قعل نو وكيقول استي عضتنا كنتني أفر عض سيدا أي قوابتك قد واقين قد يقدر دور الشدا سياسيين بدنو كسوغا المقالدة روسا مريب يكوكاله أياه الشيقة إن دولد هدرالك أي حوق سارتي سيدي محمد نور قعل وهو قول يسالها قدونك برلمانك قلمدك إساغو قرشاد بدن كهلي حفيز كرئيز الوزارة كواسي أولوقي بيحل دمانة دورتي وركينا دقي استيال حلقان وانا انت